dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, me sirash, ju ftoj të ndiqni. Korrigjimi i kufive midis Kosovës dhe Serbisë do të ngjallë tensionin në të rajonin, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, publicisti Beton Suroj. Fushata për referendumin në Maqedoni përqendrohet në arritjen e pragut të nevojshëm të pjesëmarrjes. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bisedimet e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij serb Aleksandar Vučić për kufit, publicisti kosovar Veton Suroj i quan klandestine. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Suroj thot se presidenti Thaçi nuk ka legitimitet për të zhvilluar bisedime të tilla me presidentin serb dhe për rrjedhoi e tejkalon mandatin kushtetues. Korrigjimi i kufive, sipas Suroj, do të ngjallte tensionin në të rajonin. Ai thot se opozita ka bërë mirë që ka ftuar seancë të jashtëzakonshme më 4 shtator. Intervistën me Surojin e realizoi Taulant Çenaj.
Zoti Suroj, nga tavolina bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është proklamuar edhe ideja e korrigjimit të kufirit. Si e shihni ju një ide të tillë?
Po, ideja është kapërcim i mënyrës se si do të duhet biseduar. Pra, Kosova dhe Serbia fillimisht duhet të bisedojnë për njohjen e reciproke, rrjedhimisht për mënyrën se si shtetet e pavarura do të bashkëpunojnë. Shtetet e pavarura mund pastaj të bisedojnë për korrigjimet e kufive, siç kanë bërë Holanda dhe Belgjika, po brenda një konteksti të bashkëpunimit më afatgjatë dhe brenda një forme në të cilën nuk ekziston komponenta etnike. Në rastin e Kosovës po bëhet bisedë klandestine, e pa autorizuar, për këmbim territorësh dhe këmbim popullate, që në fakt nuk e fuqizon as i krijon konditat për marrëdhënie mes dy shteteve të pavarura.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Aleksandar Vučić pritet të takohen me 7 shtator. Prisni që dy presidentët të shtyjnë përpara idenë e tyre për kufirin.
Presidenti Vučić ka legitimitet dhe legalitet të plot sipas sistemit kushtetues të Serbisë dhe sipas fuqisë politike të zotit Vučić. Zoti Thaçi nuk e ka atë legitimitet, as nuk e ka legalitetin që të bisedoj për kufit. Pra çfarë do bisede e tij për kufit është i kalim i mandatit kushtetues.
Çfarë efekte mund të ketë për Kosovën dhe për rajonin hapja e çështjes së kufirit?
Çështash ka efekt negativ, sepse krijon tensione, krijon iluzion në Kosovë se kjo çështje do ta rregulloj, do t'i rregulloj marrëdhëniet. Në Maqedoni krijon një pritshmëri në moment jo të mirë, kur Maqedonia duhet të bashkohet e tëra, pra shqiptare, maqedonas, që të votojnë referendumin i cili do të lejoj që Maqedonia të bëhet shtetatari NATO-s, që është interes edhe kombëtar edhe i Maqedonisë natyrisht. Dhe është moment i keq për Bosnjë-Hercegovinën, sepse është një shtet jo funksional i cili gjithnjë është në teht të presionit për çështjen e korrigjimit të kufive, siç e pam kryetari i Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë ishte i pari i cili reagoi pozitivisht ndaj kësaj çështje.
Ndërkohë si e shihni rolin e opozitës në këtë proces?
Opozita ka bërë mirë që ka ftuar për seancë të jashtëzakonshme të parlamentit. Ajo duhet të vazhdojë dhe të ndërtojë pozicion të përbashkët edhe me partitë që janë në pushtet, të cilat ndjejnë se ky është një moment i rrezikshëm për Kosovën.
A rrezikon në presidenti Thaçi me shkarkim nëse mbetet i vetëm me idenë e tij për korrigjim të kufirit?
Po, nuk, fati i presidentit Thaçi është krejtësisht irrelevant për çështjen e Kosovës. Fillimisht është interesi i Kosovës dhe jo i presidentit Thaçi. Zoti Thaçi në mënyrë kontinuale ka bërë politikë ashtu që interesin e tij ta vej përpara interesit Kosovës.
Por roli i bashkisë ndërkombëtare në këtë proces negociatash, sa konsideroni se ky mund të jetë vendimtar për përcaktimin e marrëveshjes së ardhshme Kosovë-Serbi?
Nocioni i bashkisë ndërkombëtare është një nocion shumë i gjerë, por të themi që perëndimi në këtë rast nuk ka një pozicion unik. Për fat të mirë, pozicioni i Gjermanisë është krejtësisht i qartë dhe shpresojmë që të unifikohet, por para se të mbrojë Kosovën Gjermania apo kushdo tjetër, Kosovën duhet ta mbrojë kosovarët vetë.
A shihni që duhet të ketë zgjedhje? A është zgjidhje themi kështu, janë zgjedhje të reja ose qoftë të jashtëzakonshme ose parakoshme?
Çfarë do zgjidhje është e duhur për Kosovën në mënyrë që të dalë nga kjo thëqafje?
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë nuk e vlerësojnë në mënyrë reale vlerën e patundshmërisë të lënë si hipotekë në rast të marrjes së kredive, thonë ekspert për çështje financiare dhe qytetar. Në 10 bankat komerciale llogaritet se mbi 4 miliard euro është vlera pasurisë së patundshme të lënë si hipotekë. Kronikën Adia Ahmetit.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë po zhvlerësojnë të imase vlerën e patundshmërisë të lënë si hipotekë apo kolateral në rast të marrjes së kredive, thon ekspert për çështje financiare. Në Kosovë mbi 1.2 milion qytetar janë klientë të 10 bankave komerciale. Rreth 382.000 nga ta kanë kredite ndryshme, qoftë për ndërmarrje apo familjare. Në mesin e këtyre qytetarve që kanë marrë kredi në njërën nga bankat komerciale, është edhe Alberti nga Prishtina, i cili si kolateralin në bank ka lënë një objekt banimi. Ai konsideron se vlera objektit është disa herë më madhe se sa vlera e kredisë së marrë. Alberti thotë se banka ka zhvlerësuar pasurinë e tij për 40%.
Sigurisht se bankat punojnë për interesa të veta dhe normal që vlera e pronës sime është zhvlerësuar.
Dikon 40%.
Sigurisht nuk është e drejtë.
Gjërat e hipotekueshme janë sendet e paluajtshme si toka, ndërtesat dhe çdo gjë që është trupëzuar në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën. Vlera e kredive për ndërmarrje dhe ato familjare ka rritur në mbi 2.6 miliard euro, përderisa vlera të gjitha pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme të lëna si hipotekë, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm për muajin korrik ka rritur në rreth 54 milion euro. Ekspert për çështje financiare ndërkaq thonë se vlera e përgjithshme të gjithë pasurisë luajtshme apo të paluajtshme mund të arrijë mbi 4 miliard euro.